misjonsbefalingen enda en gang. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ende. Disiplene var ganske redde. De var samlet i Jerusalem, og Jesus sa at de skulle gå og være i den øvre sal, og der skulle de vente at den hellige ånd kom over dem. Og der var de. Den hellige ånd fylte de og kom over dem på pinsefestens dag. Peter sto opp og prekte, og 3000 mennesker kom til tro på Jesus den dagen. Litt senere kom 5000 mennesker til tro på Jesus. Og en dag så gikk Peter og Johannes opp til tempelet, og i den fagre porten så satt en lam mann, og de reiste han opp, og han ble helbredet. Det skjedde tegn og under og mirakler, og mange mennesker ble troende. Men Jesus hadde jo sagt at det ikke bare skulle være i Jerusalem. De skulle jo også gå ut til Samaria, og Judea, og like til jordens ender. Disiplene begynte å få det komfort i Jerusalem. De begynte å få det såpass bra der. Det var så herlig å være der, at de fant ingen grunn til å forlate byen. Men så kommer det en kraftig forfølgelse mot menigheten, og disiplene blir spredt utover hele landet. Og grunnen til at vi har evangeliet her i Norge i dag, er for at de forlot Jerusalem en gang. Hør på dette her. Det var først da det ble litt ukomfortabel for disiplene at de gikk ut. Forfølgelsen rystet deres komfortsoner, noe som gjorde at de forlot dem. Og noen ganger er det sånn i våre liv at Gud kan ryste oss litt for å få oss å ta steget ut, for at mirakler skal skje, for at noen nye mennesker skal komme til tro. Og det der kan bli voldsomt også. Dere som er foreldre her og har barn, dere vet at når dere kommer hjem fra jobb, så kan dette her skje. For det skjedde med meg nemlig for ikke så veldig lenge siden. Jeg kommer hjem fra jobb før min kone. Jeg åpner døren, og inni gangen så ligger det et tonn med jakker, luer, ransler, sko. Og jeg skjønner at Lukas har besøk. Og jeg følger sporene opp trappen, for det ligger nemlig noe i trappen også. Jeg åpner døren til rommet, og der er det masse unger, og det ruller gardinene nede, det er helt mørkt der inne. Det lukter en sånn blanding av svettelukt og tåfis og veldig sånn innetrengt, stengt lukt som bare slår imot meg. Og alle sitter over iPadene og iPodene sine og holder på å trykke og spille og holder på der. Og jeg innser at de trenger tre ting. De trenger frisk luft, de trenger bevegelse, og de trenger en ting til. Hva var det som sto her? Det er ikke så viktig. De trenger frisk luft og bevegelse, og de trenger aktivitet. Så jeg sier til de, gutter, jeg tror dere må ta en tur ut. Har ikke det vært fint? Ingen reaksjon. Så jeg går til nivå 2. Jeg sier, gutter, nå synes dere at dere kan ta en tur ut. Ingen reaksjon. Så jeg går til nivå 3. Gutter, gå ut. Ingenting skjer da heller. Så jeg sier, hører dere meg? Dere må gå ut. Og så er det en som ser opp og sier, ja, men kanskje vi bare spiller ferdig den runden her? Og som den tålmodige mannen jeg er, så sier jeg til dem, ok, dere skal få spille ferdig den runden der. Og når jeg kommer tilbake om 2 minutter, da skal dere ut. Så jeg gir dem 2 minutter, kommer tilbake, og de er fortsatt nede der. Ansiktene er bleike, øynene er røde. De er nede i skjermen. Og jeg sier, gutter, nå har det gått 2 minutter. Den runden er ferdig. Nei, men runden er ikke ferdig enda, men jeg vet at den runden er ferdig, og de har begynt på runde nummer 2. Så jeg sier til de, gutter, nå må dere ut. Og da klikker det for meg. Det gjør det. Så da går jeg bort, og så smeller igjen iPadene. Jeg reiser de opp, jeg fører de ned trappen, jeg sørger for at de tar på klærne, og hvis det er riktig ille, så låser jeg døren etter de, etter at jeg har sparket de ut. Og det fenomenet der, det finnes faktisk i Bibelen. La oss se på neste slide her. Matteus 9, 36-37. Og da han så folkemengden, syntes han inderlig synd på dem, for de var forkomne og hjelpeløse som sauer uten hyrde. Han sa da til disiplene, høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grødene hans. Det ordet sende der. Jeg har spurt Dag Martin om dette her, og han har bekreftet at det stemmer. Det ordet er gresk ord som heter ekballo. Ekballo. Og det ordet, det bestyrer ek, det betyr ut, og ballo, det er det ordet som fotball og håndball og sånne ting kommer fra. Og en ball, den kastes jo, eller sparkes. Så det er det ordet betyr. Så hvis vi går til neste slides, så har vi faktisk en lang forklaring her. Du behøver ikke lese alt dette her på engelsk. Men jeg har tatt ut noen av de nøkkelordene der. Kaste ut, drive ut, drive ut med makt. Det var det jeg gjorde med guttene på nivå 5 her i sted. Det var nettopp det jeg gjorde. Og det er litt interessant at når Jesus ber oss om at folk skal sendes ut til høsten, så er det disse kraftuttrykkene her Jesus egentlig bruker. Han ryster komfortzonene våre for at vi skal gå ut. Fordi at Jesus er så glad i den høsten. Han er så glad i de menneskene som har gått og tenkt på tro, som har gått og lurt på tro, men som ikke har tatt steget enda, og som lengter etter at noen skal fortelle dem om Jesus. Det er høst, moden frykt. Og den finnes rundt oss overalt. Og kanskje du er her i dag til og med som ikke har tatt det steget. Jesus elsker mennesker som ikke har tatt imot ham. Og derfor så blir han så passionert og så entusiastisk at han vil drive oss ut. Og det er veldig bra for oss også. For vi trenger jo også frisk luft, ikke sant? Vi trenger også bevegelse. Og det kan hende at du har vært i et husfellesskap eller et fellesskapsgruppe eller i en gruppe mennesker som har samles over lang tid. Og det kanskje bare har vært dere 5 i 10-20 år. Kanskje det er på tide med frisk luft. Kanskje luften har begynt å bli litt tett. Man har snakket om de samme problemene 100 ganger. Man har ikke kommet helt videre. Kanskje det er på tide å ta et steg ut og tenke, kanskje vi kan starte en ny gruppe. Kanskje vi kan invitere noen nye inn. Det kan også skje i en menighet. Jeg hadde glede av å lese en masteroppgave om denne menigheten her. Hvordan den startet i Bergen, og hvordan den utviklet seg. Og den startet jo som første metodistkirke. Og den ble startet av mennesker som var mellom 20 og 30 år gammel. Denne menigheten her. Og de folkene, de hadde flyttet fra Osterøy og Nordhordland og Fana rundt omkring fra bondene. De hadde flyttet inn til byen her. De hadde fått seg jobba her. Og så gikk de i denne menigheten her. Og de bodde rundt her. Men det som skjedde når min far, som jo går i denne menigheten, var voksen, det var det at hans generasjon begynte å flytte ut fra byen. Ut i områdene rundt omkring. Og denne menigheten ble en pendlerkirke. Det vil si at vi begynte å pendle inn fra distriktene og inn her. Fra ulike steder. Og det som skjedde da, konsekvensen av det, var at vi nådde ikke helt de menneskene som vi bodde rundt, for det var så langt å ta dem med inn til sentrum. Og vi nådde ikke helt de menneskene som bodde i sentrum, for de kjente vi jo ikke, for vi bodde jo ikke her. Det var det som skjedde. Så når vi plantet en menighet på Sotra, så gjorde vi ekballo. Vi sendte ut noen for å plante der ute. Og det skal vi fortsette å gjøre. Vi skal fortsette å plante menigheter der menigheten bor. Og så er det noen som sier at men du vet at jeg har ikke de gavene der, og jeg har ikke helt de evnene der, og jeg har ikke helt den frimodigheten her til å ta disse stegene du snakker om. Jeg trives godt i den zonen jeg er i, og må jeg virkelig ut. Jeg tror ikke jeg klarer helt det der. De unnskyldningene kan fort komme til oss. Jeg har opplevd de, og du har opplevd de. Og derfor er denne historien i andre kongebok så sterk. Den som ble lest under skriftlesningen her. Det er hungersnød i Samaria. Folk har ikke mat. Og det går til og med så ille at mennesker spiser hverandre. Utenfor byporten så er det 4 spedalske menn. De har en hudsykdom, trolig er de spedalske. Og for de så har de 3 muligheter. De kan bli der de er, og da kommer de til å dø. De kan gå inn i byen, da kommer de til å dø. Eller de kan gå inn i fiendens leir. Da kommer de sannsynligvis også til å dø. Men det finnes en liten mulighet for at de kan overleve. Så de velger den muligheten. Og når de subber gjennom ørkensanden der, mot denne byen, så skjer det noe helt spesielt. Arameerne hører at en hær kommer mot dem. Det er det de hører. De fire mennene med hudsykdom hører bare lyden av sine egne steg i sanden. Mens folk i byen hører lyden av en hær. Så de flykter for livet. Og de fire mennene kommer inn i byen, i leiren, og de finner gull, og de finner sølv, og de finner nok mat. Og de fire mennene med hudsykdom som var utstøtt fra Samaria, som ikke hadde noen ting å gjøre i den byen, som var utslått og utstøtt, de blir redningen for byen. Det er de som redder byen. Av og til så er ikke det de mest begavede, de mest talentfulle, de flinkeste predikantene Gud sender for å gjøre noe nytt eller noe stort. Han kan sende hvem som helst. Og han kan sende de som ikke har forutsetningene for å gjøre det. Bibelen vitner mange ganger om akkurat det. For noen ganger så tror vi at det er de ekstraordinært begavede, og de med de mektige nådegavene som får store ting til å skje. Men Gud, han ser etter ditt hjerte. Han ser etter ditt mot og din villighet til å bevege deg. I 1824 så ble det født en mann i Darmstadt i Tyskland som heter Heinrich Hoffmann. Hoffmann, han vokste opp i en kunstnerfamilie. Alle søskene hans var interessert av kunst. Hans mor og hans far var kunstnere. Moren underviste i kunst. Og han lærte seg raskt å bli en god kunstner. Han var en talentfull kunstner. Den mest talentfulle i hele familien. Så han gikk på egne kurs. Han gikk på skoler av høy kvalitet. Og lærte seg å spesialisere seg på å male portretter. Så Hoffmann malte portretter av prominente mennesker i Tyskland. En av portrettene henger hos dronning Elisabeth i England den dag i dag. Fantastisk maler. Men så skjer det. Når Hoffmann er 30 år gammel, så dør hans mor. Tapet av hans mor, Sofie, går veldig hardt inn på Hoffmann. Og han begynner å tenke over livet sitt. Hva er det egentlig han holder på med? Han maler portretter av kjente mennesker, han er populær, han selger mye malerier. Men hva er det egentlig han gjør på? Hva er meningen med livet? Så han reiser til Italia, og der treffer han en gruppe kunstnere som kaller seg for Nazareerne. Og disse kunstnerne, de er opptatt av å formidle Jesu liv, Guds liv gjennom kunsten. Og bruke kunsten til å formidle Gud til mennesker. Så Hoffmann, han bestemmer seg for å gjøre et radikalt valg i livet sitt. Han skal begynne å male motiver fra Jesu liv. Så det første motivet han maler, det er the burial of Jesus, altså Jesus som begraves, Jesus som dør og begraves, til minne om sin mor. Han maler flere andre malerier. Kristus i tempelet som 12-åring, Kristus og den unge rike mannen, og Kristus i Getsemane. Disse tre originalbildene henger nå i Riverside Church i New York, og kopier av de er spredt over hele verden. Kjære venner, bildet Jesus i Getsemane har vi en kopi av i vår kirke. Og det henger der. Dere har sett på det hundrevis av ganger, noen tusenvis av ganger. Det er historien bak det bildet der. Og hadde ikke han våget å ta det steget ut av den zonen som for han var komfort, å male portrettbilder, og ta steget ut av den zonen, så hadde vi sikkert ikke hatt det motivet her i vår kirke. Det enkleste er å bli i komfortzonen og la bare ting være som de er. Men når du og jeg er villige til å lytte til Jesus og ta et steg ut av den zonen, finnes det ingen grenser for hva Gud kan gjøre. For omtrent et år siden så lot jeg meg overtale å reise til India. Jeg hadde i lengre tid gitt penger til en slumskole i Nord-India. Gjennom jeg skrev Maya Mill-bøkene mine, for hver Maya Mill-bok jeg selger, så gir jeg en skolebok til den skolen der. Men jeg hadde ingen planer om å reise dit. India er skittent. Det er masse bakterier. Det er masse farlig trafikk. Det er ikke det landet du reiser på ferie til, liksom. Men jeg kjente at jeg skulle si ja til det. Og i det øyeblikket du lander på flyplassen i India, så er de per definisjon et steg ut av komfortzonen. Og det er det, de 10 dagene jeg var der nede. Så vi reiste helt opp i nord, i Jammu heter det, helt opp i Nord-India, det er en muslimsk stat. Der fantes det en bibelskole, det fantes en slumskole, og det fantes en menighet. Og jeg ble utfordret til å ha søndagsskole for barna i slummen der. Og jeg hadde bestemt meg for det, at når jeg drar på den turen, så skal jeg si ja til alt, nesten alt. Jeg stolte på turlederen vår. For hvis du virkelig skal oppleve noe, så må du bare kaste deg i det, tenkte jeg. Så jeg kan huske det var en kveld, det var Gandhis fødselsdag, og Gandhi feires i India som 17. mai, feires i Norge. Og barna var samlet i et telt, det var 200 barn fra slummen, og jeg gikk frem der, og jeg holdt opp et bilde av Gandhi, og jeg spurte barna, vet dere hvem denne mannen er? Og alle opp med hånd. Ja, vi vet hvem denne mannen er. Kjenner dere han? Ja, vi kjenner Gandhi. Og så spurte jeg, vet dere hvem Jesus er? Ja, vi vet hvem Jesus er. Og så spurte jeg, har dere hilst på Gandhi? Har dere møtt Gandhi? Spurte han. Nei, det var ingen som hadde møtt Gandhi. Ingen hadde møtt Gandhi. Spurte jeg, vet dere hvem Jesus er? Ja, de hadde hørt om Jesus. Har dere møtt han? Og det var herlig å se hvordan barna var så inderlig. Jeg har bilder av dette her hjemme. Hvordan øynene var lukket, hvordan tårer rant ned over kinnene, hvordan de var så inderlig og overgitt til Jesus. Og når jeg gikk ut fra det møtet den kvelden, så måtte jeg på do, sånn som vi av og til må. Og jeg gikk inn på et do. Doen i India er på en måte litt annerledes enn Norge. Det er et hull i bakken. Jeg tror ikke jeg gidder å forklare mer enn det. Og jeg står der, og plutselig er det som om himmel åpner seg over livet mitt. Jeg kan kjenne Guds nerver så sterkt. Det er mange, mange år siden jeg har kjent at himmelen har vært liksom så åpen over livet mitt. Og der og da så opplever jeg at Jesus kaller meg på ny. Som jeg hadde opplevd 22 år tidligere. Og hvor skjedde det? Det skjedde i India, i en muslimsk stat, langt, langt opp i nord. På et do med et hull i bakken, i skitne omgivelser, langt, langt unna min komfortzone, hjemme på Vikaleite 64. Og det tror jeg det som skjer ofte i våre liv. Så min utfordring til deg i dag er, hva er ditt steg? Hvor trenger du å ta et steg? Hvor trenger du å gå? Handler det om en gruppe? Handler det om et arbeid? Handler det om noe personlig? Handler det om en person du trenger å kontakte? Hvor er den? Hvor kan du gå utover din komfortzone? Skal vi be sammen? Vi lukker øynene våre. Takk Jesus for at du er her. Takk for at du taler til oss, hver og en. Takk for at du ønsker å lede oss ut av våre komfortzoner og inn i der miraklet skjer. Jesus, du har bedt oss om å be om at du skal drive arbeidere ut til din høst. Og når vi leser i ditt ord, så ser vi at like etterpå, så sendte du disiplet ut her. Så den bønnen som disiplet ba, den ble bønnesvaret. Herre, jeg ber om at det må være sånn her i dag, far, at når vi ber denne bønnen, Jesus, send ut arbeidere til din høst, så må vi bli bønnesvaret, Herre. I Jesu navn. Amen.